Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj dnes sa vám hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi. V druhej časti nášho vysielania vám priblížime činnosť pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov.
Pekný večer a nerušené počúvanie vám z Ríma prajú
Peter Dufka
a Ľubomír Rebek. Vatikán. Dnes na liturgickú spomienku svätého Františka Saleského, patrona katolíckej tlače a žurnalistov, bolo ako zvyčajne zverejnené posolstvo k 45. Svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Tento sa už tradične slávi na 7. veľkonočnú nedeľu, v tomto roku 5. júna. Tohtoročné posolstvo nesie názov Pravda, jej ohlasovanie a autentickosť života v digitálnej ére a Svätý Otec sa v ňom zameral predovšetkým na internet. Éru internetu v ňom prirovnal k veľkým premenám sveta, ktoré začali priemyselnou revolúciou. Nové technológie, zamýšľa sa Svätý Otec, nemenia iba spôsob komunikácie, ale samotnú komunikáciu. Rodí sa nový spôsob vnímania a myslenia, vrátane neslýchaných možností vytvárania nových vzťahov a vytvárania spoločenstva.
Mimoriadne možnosti internetu nemôžu cirkev nechať indiferentnou, pretože pápež pozýva kresťanov zjednotiť sa s dôverou a uvedomelou zodpovednou kreativitou v sieti vzťahov, ktoré umožnila práve digitálna éra. Podľa svätého Otca sa internet stal integrálnou súčasťou ľudského života a preto sme aj na tomto poli povolaní k ohlasovaniu našej viery, že Kristus je Boh, stvoriteľ ľudí a dejín. Nakoniec Svätý Otec zdôraznil, že existuje kresťanský štýl prítomnosti v digitálnom svete, čiže forma komunikácie, ktorá je čestná a otvorená, zodpovedná a rešpektujúca blížneho, vždy koherentná s evanjeliom, a to aj vo chvíľach, keď sa o ňom nehovorí explicitne. Je však nevyhnutné uvedomiť si, že pravda, o ktorú sa snažíme podeliť, nečerpá svoju hodnotu z populárnosti alebo z množstva pozornosti, ktorú dostane. Musíme ju dovoliť spoznať v jej integrálnosti a nie snažiť sa ju urobiť priateľnou za cenu jej rozriedenia. Pápež Benedikt XVI. V posolstve poukázal aj na niekoľko slabostí internetu a vystrihal pred únikom do paralelného sveta a prehnaným vystavovaním sa virtuálnemu svetu.
Vatikán. V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a pri príležitosti 500. výročia od návštevy Večného mesta Martinom Luterom je v týchto dňoch v Ríme delegácia Evangelickej luteránskej cirkvi Nemecka. Pozostáva z 19 členov pod vedením doktora Johannesa Friedricha, luteránskeho biskupa z Bavorska, a doktora Friedricha Webera, luteránskeho biskupa z Brunšvajgu, ktorý je súčasne zodpovedný za vzťahy s katolickou cirkvou. Včera sa v opáctve svätého Pavla za hradbami zúčastnili na ekumenickej liturgickej slávnosti, na ktorej bol prítomný aj kardinál Kurt Koch, predseda pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov s delegáciou. Potom v záhrade opáctva obe delegácie spoločne symbolicky zasadili strom. Dnes ich na osobitnej audiencii prijal pápež Benedikt XVI. Vo svojom príhovore urobil najprv analýzu historického vývoja a vzájomného ekumenického snaženia za posledných 50 rokov a poznamenal.
Napriek stále existujúcim teologickým rozdielom v niektorých zásadných otázkach je tu badateľný vzájomný rast, ktorý sa stále viac medzi luteránmi a katolíkmi stáva základom života spoločenstva vo viere a spiritualite. Čo už bolo dosiahnuté, nech nás posilňuje, aby sme s dôverou pokračovali v dialógu, pretože len tak, ako spoločenstvo, môžeme zostať na tejto ceste, ktorú nám ukázal sám Ježiš Kristus. Následne Benedikt XVI. Citoval encykliku Ut unum sint svojho predchodcu pápeža Jána Pavla II. A zopakoval, že neexistuje nejaká komunikačná stratégia, ktorá zmení svet. Len táto základná povinnosť cirkvi v jej poslaní na tejto zemi úsilie o dialóg o jednotu. Potom sa vrátil k tohtoročnej téme týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a poukázal na impozantné a pre svet neprehliadnutelné svedectvo jednoty prvotnej cirkvi. Vyslovil presvedčenie, že práve toto úsilie môže urýchliť a sprevádzať nás v spoločnom ekumenickom úsilí v budúcnosti.
Vatikán. V sobotu 22. januára oslávila švajčiarska garda 505. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti arcibiskup Fernando Filoni, substitút pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu, celebroval slávnostnú svätú omšu v kostole Santa Maria in Campo Santo. Arcibiskup po odovzdaní pozdravu od svätého otca vo svojej homílii pripomenul: Pán pozýva všetkých, aby ho nasledovali, a žiada, aby sa ochotne podielali a spolupracovali na ich poslaní, na konkrétnej úlohe, ktorá im bola zverená. Z tohto dôvodu sa, tým, že slúžite svätému otcovi, osobitným spôsobom podieľate na univerzálnom poslaní cirkvi. To vo vás má posilňovať nadšenie a vernosť v službe. Po slávnostnej svätej omši sa sprievod s vlajkou, pochodovým orchestrom a halapartníkmi presunul na Svetopeterské námestie, kde si pripomenuli založenie útvaru.
Myšlienka vytvorenia stáleho a vycvičeného útvaru zo švajčiarskych vojakov, ktorí by podliehali priamo Svätej stolici a chránili by pápeža, bola zrealizovaná 22. januára 1506, kedy prvých 150 švajčiarskych vojakov dorazilo do Ríma, kde im pápež Julius II. Udelil slávnostné požehnanie. Tradičný ceremoniál sľubu nových regrútov sa koná každoročne 6. mája na uctenie pamiatky obeti 147 členov švajčiarskych gard v roku 1527, kedy zahynuli pri obrane Klementa VII. V Anielskom hrade sa ich vtedy spoločne s pápežom zachránilo iba 42.
Vatikán, Francúzsko. Včera sa uskutočnil v Paríži národný pochod za život, ktorý mal heslo Zjednotený za obranu života. Pri tejto príležitosti poslal účastníkom tohto podujatia Svätý Otec posolstvo, podpísané vatikánskym štátnym sekretárom, kardinálom Tarčíziom Bertónem, v ktorom pozdravil účastníkov a povzbudil ich k odvahe pri presadzovaní kultúry života. Cieľom tohto ročného, v poradí už 7. podujatia, bolo upozorniť na ničivý vplyv zákona o potratoch, ktorý je v platnosti už 30 rokov, a zároveň aj zvýšiť citlivosť matiek na ochranu počatého dieťaťa. Išlo taktiež o vyjadrenie podpory takej politike, ktorá je v službách života a rodiny a poskytuje ženám počas tehotenstva adekvátnu pomoc. Cieľom týchto každoročných pochodov je tiež zmeniť zákony a právne predpisy, ktoré ohrozujú život od okamihu jeho počatia až po jeho prirodzenú smrť. V nasledujúcich minútach nášho vysielania vám priblížime činnosť Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov prostredníctvom rozhovoru s pátrom Milanom Žustom, ktorý je sekretárom oddelenia pre východné pravoslávne cirkvi tohto dikastéria. Mohli by ste nám priblížiť okolnosti vzniku Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov?
50 anni fa.
Pred 50 rokmi bol založený sekretariát pre prípravu koncilu, predovšetkým pre organizovanie pozvania nekatolických cirkví. Pápež Ján 23. chcel, aby boli prítomní na koncile i kresťania nekatolíci. Tento sekretariát sa zaoberal pozvaním predstaviteľov týchto cirkví, potom počas druhého vatikánskeho koncilu udržiavaním kontaktov s nimi a taktiež prípravou spoločných dokumentov. Základným dokumentom pre oblasť ekumenizmu je dokument Unitatis Redintegratio, ktorý bol publikovaný v roku 1964. Po druhom vatikánskom koncile sa tento sekretariát stal jedným zo stálych dikastérií Svätej stolice. Neskôr sa zmenil i jeho názov a stal sa Pápežskou radou pre napomáhanie jednoty kresťanov. Táto pokračovala i naďalej s udržiavaním a rozvíjaním vzťahov s kresťanmi nekatolíkmi. A toto vykonáva dodnes.
Ako je organizovaná činnosť vášho dikastéria?
Pontificio Consiglio ha due sezioni, una orientale che si occupa dei rapporti.
Pápežská rada má dve oddelenia. Jedno je východné oddelenie, ktoré sa zaoberá vzťahmi s pravoslávnymi cirkvami byzantskej tradície a inými ortodoxnými cirkvami, ako je cirkev arménska, kopská, etiópska a sýrska. Potom má západné oddelenie, zaoberajúce sa všetkými cirkvami, ktoré vznikli po reforme, ako je anglikánska cirkev, metodisti, reformovaní, luteráni, evanjelická cirkev a potom nové cirkevné komunity, ako sú letničiari a ďalšie evanjelické komunity, ktoré vznikli v Amerike, v Afrike alebo v Ázii. Snažíme sa komunikovať so všetkými cirkvami, ale celkom isto pravoslávne a ortodoxné cirkvy sú nám z teologického hľadiska najbližšie. Nie je medzi nami veľa vážnych teologických rozdielov, avšak je medzi nami dosť veľký odstup spôsobený mnohými rokmi rozdelenia, ktoré u niektorých trvá už viac ako 1000 rokov. Preto sme kultúrne vzdialení. Toto je podstatný rozdiel oproti cirkvám, ktoré vznikli na západe po reformácii a ku ktorým sme pomerne blízko z hľadiska kultúry. Avšak teologické rozdiely sú oveľa väčšie. Rozdiely sa týkajú organizácie cirkvi, práva, disciplíny a etiky, predovšetkým v posledných časoch.
Okrem práce v oblasti ekumenizmu je úlohou dikastéria i oboznamovať katolíkov s ekumenizmom.
Il nostro lavoro principalmente, come ho già detto, è di fare tutto il possibile per...
Naša základná činnosť spočíva v tom, aby sme sa čo najviac priblížili k iným cirkvám s cieľom vytvoriť čo najväčšiu jednotu v nádeji na plnú jednotu. Pracujeme na rôznych úrovniach s použitím rôznych metód. Usilujeme sa napomáhať rastu ekumenického ducha medzi katolíkmi i prostredníctvom úradných návštev ad limina biskupov, ktorí pricestujú do Ríma. Obyčajne navštívia i naše dikastérium, stretnú sa s nami a hovoríme o všeobecných i špecifických problémoch v ich krajine. Potom nás navštevujú i rôzne skupiny, ktoré sa chcú dozvedieť niečo viac o ekumenickom dialógu.
Ako prebieha komunikácia s inými cirkvami?
Veľmi dôležité sú osobné stretnutia, predovšetkým s predstavenými jednotlivých cirkví. Potom jestvujú teologické rozhovory, napríklad s ortodoxnými cirkvami byzantskej tradície, so všetkými 14 autokefálnymi cirkvami spolu a potom s pravoslávnymi východnými cirkvami, ktoré budú mať práve tento týždeň plenárne zasadanie tu v Ríme a potom s cirkvami reformovanými. Podobne sa odvíjajú samostatné rozhovory s anglikánmi, s metodistami, luteránmi, s reformovanými a ďalšími. Ďalší dôležitý aspekt je kontakt s ekumenickou radou cirkví, ktorej katolícka cirkev nie je členom ako iné cirkvi, avšak participuje na niektorých jej iniciatívach.
Ktoré boli najdôležitejšie udalosti počas existencie dikastéria, ktoré ho viac zviditeľnili navonok a posilnili jeho identitu?
Bez pochyby jednou z najväčších udalostí nášho dikastéria a vôbec celej cirkvi bolo prvé stretnutie medzi rímskym pápežom Pavlom VI a ekumenickým patriarchom Atenagorom v roku 1964, teda ešte počas druhého Vatikánskeho koncilu, a potom o rok neskôr vzájomné anulovanie exkomunikácie. Toto boli veľmi vážne udalosti. Následne bol dôležitý začiatok teologických rozhovorov s ortodoxnými cirkvami v roku 1980 a s niektorými protestantskými cirkvami.
Ktoré sú spoločné body pre vytváranie dialógu?
S pravoslavnými cirkvami máme veľmi veľa spoločného. Predovšetkým 7 sviatostí, ktoré majú apoštolskú postupnosť. Jediná z rozdielností je jednota s biskupom Ríma. S reformovanými cirkvami jestvuje živý dialóg. Ide hlavne o 4 z nich. Anglikánsku, reformovanú, luteránsku a metodistickú. Vznikli i rôzne spoločné dokumenty. I keď možno konštatovať veľký progres v teológii, pohľady v tejto oblasti sú stále veľmi rozdielne. V posledných rokoch sme sa vzdialili hlavne v etickej a disciplinárnej oblasti, čo v istom zmysle zasahuje i teologickú oblasť. Ide hlavne o anglikánsku a luteránsku cirkev v oblasti vysviacky žien, nielen na úrovni kňazskej, ale i biskupskej. Toto je z našej strany neakceptovateľné a samozrejme to prináša nové ťažkosti do ekumenického dialógu.
Spoločným nebezpečenstvom pre všetky kresťanské cirkvi je sekularizmus a konzumizmus. Môžu nepriamo prispieť k jednote medzi týmito cirkvami?
V istom zmysle áno, pretože ak je jeden spoločný nepriateľ, to môže pomôcť ku vzájomnému zblíženiu sa. Ale súčasne treba povedať, že nestačí podnet zvonka, aby sme urobili skutočný krok k zblíženiu. Jednota závisí od toho, ako si každá cirkev uvedomí ochudobnenie ducha, ktoré je spôsobené rozdelením. Hlavný dôvod rozdelenia bol hriech, bez toho, že by sme hovorili z koho strany. Za každým rozdelením je zloba a hriech. Je to vzdialenie sa od Boha, ktoré následne spôsobuje i vzdialenie sa od druhých. Myslím, že len prehlbenie osobnej a spoločnej viery cirkvi môže pomôcť v ekumenickom procese. Čím viac sa každý z nás priblíži ku Kristovi, tým ľahšie dokáže odpustiť a ľahšie sa vytvorí jednota. Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.